Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Mukava nähdä teitä kaikkia näin pitkänä perjantaina. Aloitellaan vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Hän on kyllä joka päivä meidän Herramme ja vapahtaja, mutta tänään saamme erityisesti muistella, mitä Jeesus on tehnyt ja mitä oli menossa tekemään. Mutta aloitellaan laululla, laulu 100, sovinnon suuri päivä, ja sitten rukoillaan tämän laulun jälkeen. Toivottavasti hyvän paimenen tunnistaa siitä, että siinä on lampaita ympärillä. Ainakin muistan itse, että kun lapsukaiset halajaa isän syliin, niin se on ihan kohtuu hyvä tunne. Tässä laulettiin, ylistää aina saamme nimeä Jeesuksen. Veressä uusi liitto, yhdeksi kansat saa. Jeesus on tehnyt sen työn, josta me saamme tänään kiittää, me saamme ylistää. Me saamme tuntea sen kohdallamme itse kukin, että olemme armahdettuja syntisiä. Tässä sanottiin, että hän on kuitannut velkamme. Näin se on. Se ehkä kuulostaa siltä, että se noin vain kuitataan, mutta se oli niin kuin me tiedämme, niin nämä pääsiäisen ajan tapahtumat, niin se on pitkä tie, raskas tie ollut Jeesuksella, mutta hän teki sen rakkaudesta meitä kaikkia kohtaan, kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja rakkaudesta myös isää, Jumalaa kohtaan. Jos saan pyytää teitä nousemaan ylös ja ylistetään hetki Herraa. Halleluja, todella kiitos Jeesus siitä, että saamme Herra tänään yhdessä Herra ylistää ja kiittää. Saamme koroittaa sinua, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Halleluja. Kiitos Herra, että haluamme näin yhdessä vielä muistaa Matti ja Anja Heikkilää. Kiitos siunat Mattia, Herra. Hän on kokenut tuon veritulpan noissa pikkuaivoissa, niin Herra, kiitos, että sinulla on valta ja voima, Herra, koskettaa Mattia tällä hetkellä Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että Herra, sinulla on valta ja voima. Sinulla on, Herra, valta ja voima. Halleluja. Kiitos siitä, että saamme, Herra, yhdessä siunata toisiamme, Herra, tässä. Myös, Herra, Jeesus, sinun ihmeellisessä ja ihanassa nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Lauletaan vielä toinen laulu tähän kohtaan. Laulu 96. Mulla suuri on vapahtaja. 96. Kiitos Lasselle jälleen kerran. Täältä Raamatusta haluaisin lukea psalmi 103. Ja oikeastaan tuo koko luku tai koko psalmi. Tässä on otsikko Herra on laupias ja armahtava. Daavidin psalmi, ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Hän lunastaa sinun elämäsi turmiosta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Hän tyydyttää sinun kaipauksesi hyvyydellään, sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Herra tekee vanhurskaita tekoja ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Hän on tehnyt itsensä tunnetuksi Moosekselle tekonsa Israelin lapsille. Herra on laupias ja armahtava, pitkämielinen ja suuri armossaan. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa ikuisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä maksa meille pahojen tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että olemme tomua. Ihmisen elinpäivät ovat kuin ruoho. Hän kukoistaa kuin kedon kukka. Kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinpaikkansa häntä enää tunne. Mutta Herran armo on ikuisuudesta ikuisuuteen niiden yllä, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa kestää lasten lapsille. Niille, jotka pitävät hänen liittonsa, muistavat hänen asetuksensa ja noudattavat niitä. Herra on pystyttänyt istuimen taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkea. Ylistäkää Herraa te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka toteutatte hänen sanansa, kun kuulette sen. Ylistäkää Herraa, kaikki hänen joukkonsa, te hänen palvelijansa, jotka täytätte hänen tahtonsa. Ylistäkää Herraa, kaikki hänen luotunsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Ylistä Herraa minun sieluni. Tässä psalmin kohdassa annettiin ylistystä taivaan Jumalalle, Herralle, joka on armollinen. Raamattu on siitä erikoinen kirja. Se on erilainen kuin mikään muu kirja. Se kertoo Jumalasta ja hänen pelastussuunnitelmastaan. Se kertoo myös muusta. Raamatun ensimmäinen lehti tai ensimmäiset lehdet, ne kertoo siitä ajasta, kun ei ollut ihmistä. Ne kertoo maailman synnystä ja joku on täytynyt kertoa ihmiselle, miten on kaikki tapahtunut. Kun luette ensimmäisiä lehtiä, tai muitakin, mutta varsinkin ensimmäisiä lehtiä tuolta Raamatun alusta, niin on tosi tarkkaan kyllä kerrottu, miten maailma on syntynyt, tai kuinka Jumala on sen luonut, ja vielä ihmisestäkin tosi tarkkaan. Sitten haluan lukea teille Raamatun loppupuolelta, ilmestyskirjasta. Täällä Raamatun toisessa päässä on sitten kans sellaista, että täällä kerrotaan niistä tulevista ajoista. Ja tässä on oikeastaan sama juttu tai sama asia. Kukaan ihminen ei ole vielä nähnyt eikä tiedä. Mutta Jumala on antanut sitten, tai tässä tapauksessa Jeesus on antanut Johannekselle sanat, mitä kirjoittaa. No joo, luetaan täältä ihan ensimmäisestä luvusta. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Sen hän ilmoitti lähettämänsä enkelin kautta palvelijalleen Johannekselle, joka vakuuttaa todeksi Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen kaiken, minkä on nähty. Autua se, joka lukee, ja autua, että ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat varteen sen, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Johannes 7. Aasian seurakunnalle. Armo teille ja rauha häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva, ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maan kuninkaiden hallitsija. Hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Hänelle kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Katso, hän tulee pilvissä. Kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä. Totisesti aamen. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka on tuleva, kaikki valtias. Minä, veljenne Johannes, joka Jeesuksessa olen yhdessä teidän kanssanne osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsimysten kestämiseen, olin Patmos-nimisellä saarella Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Minä olin hengessä Herran päivänä, ja minä kuulin takaani voimakkaan äänen, aivan kuin pasuunan ääni, joka sanoi, kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä se 7 seurakunnalle, Efesokseen, Smyrnaan, Pergamoniin, Tyatiiraan, Sardokseen, Filadelfiaan ja Laodikeaan. Käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Kääntyessäni näin 7 kultaista lampun jalkaa. Ja lampun jalkojen keskellä oli kuin ihmisen pojan, pukeutuneena pitkäliipiseen viittaan ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötettyneenä. Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat kuin sulatusuunissa hehkuva vaski, ja hänen äänensä oli kuin suurten vetten pauhu. Hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä. Hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä. Hänet nähdessään minä kaaduin kuin kuollut hänen jalkojensa juureen. Mutta hän pani oikean kätensä päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Vielä tuo yksi tuossa. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Tässä oli kohta, missä Jeesus oli kokenut jo kaiken, mitä pääsiäisenä tapahtui. Hän on kirkastettuna taivaassa isän oikealla puolella. Ja sieltä hän rukoilee meidän puolesta. Mutta vielä eräs asia. Hän on tulossa takaisin. Oikeastaan tämä paikka osittain tuli siitäkin asiasta, kun täällä on eräs veli täällä kokouksessa, joka totesi minulle, että Kimmo, sinun hiuksesi ovat ehkä vähän harmaantuneet. Ja sanoin, että saattaa olla näin. En ole tutkaillut asiaa ehkä tai jotain tämmöistä. Ja sitten tämä veli sanoi, että joo, mutta joissakin kulttuureissa, niin kun hiukset harmaantuu, niin siitä tulee, sille henkilölle annetaan suuresti arvoa. Häntä kunnioitetaan. Ajattelin, että no tämähän kuulostaa hyvältä. En tiedä, onko täällä semmoista kulttuuria, mutta on meillä täällä vaaleahiuksisia paikalla. Mutta tässä 14. jakeessa hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki. Ainakin meidän kristittyjen, ja miksei kaikkien ihmisten, meidän tulisi kunnioittaa Herrojen Herraa, kuningasten kuningasta, Jeesusta Kristusta. Siitäkin huolimatta, että hänellä on valkoiset hiukset, mutta hänellä on paljon muutakin. Hänellä on voima, hänellä on valta. Ja hän on tehnyt meidän kaikkien ihmisten puolesta sen, mihin kukaan meistä ei, me olisimme elämämme loppuun asti synneissämme, sairauksissamme, kuoleman omia, iankaikkisen kuoleman omia. Mutta Jeesus hajoitti sen väliseinän. Ja näin ollen kaikilla meillä, jotka annamme Jeesuksen veren puhdistaa meidän sydämemme, meidän mielemme, oikeastaan meidän elämämme, niin meillä on pääsy Jumalan luo. Ja meidän Herramme eräänä päivänä tulee meitä hakemaan kaikkia omiaan. Saamme siis ylistää Herraa, Jeesusta Kristusta. Luen tähän väliin, tai kerron lähinnä sen, että nyt ollaan perjantaissa ja sunnuntaina sitten kello 16 pääsiäisjuhla. Tässä lukee vain Helgen nimi, mutta siinä on paljon muita mukana, joiden nimiä en nyt muista tai osaakaan. No niin, Tuomas kertoo sitten tarkemmin, mutta sunnuntaina 17.4. kello 16 on tuo tilaisuus. Tullaan siihen sankoin joukoin mukaan. Nyt lauletaan laulu, jonka aikana sitten, jos olet varannut uhrilahjaa, niin saa sen viedä tuonne noihin koppiin. Tai sitten vaikka tilaisuuden jälkeen tuolla on myös paikkoja tuossa tolpassa. Hetkinen, tuolta. Laulu 91. Käy yrttitarhasta tuolla se. Käy yrttitarhasta polku. Vie Golgatalle se. Laulu 91 ja tämän laulun jälkeen sitten Tuomas tulee julistaa Herran sanaa. Joo, siunataan vielä tuo mahdollisesti tuo kannettava, tai ei kannettava, vaan kerättävä uhri. Herra Jeesus, kiitos siitä, että Herra, sinulle saamme antaa omista varoistamme iloiten. Kiitos siitä, että Herra, siunaat jokaista, joka tahtoo kymmenykset tai mitä ne on, niin omasta antaa sinulle. Tämän seurakunnan eteenpäin viemiseksi tai sinun valtakuntasi työhön, Herra. Kiitos, että siunaat sanan, joka Tuomas tulee julistaa meille. Kiitos, Herra, että siunaat meitä kuulijoita. Kiitos siitä, että Herra, sanasi saa tehdä sen tehtävän, miksi se on lähetetty jälleen ja miksi se on meidän keskellämme. Sinun ihmeellinen sanasi. Kiitos siitä, Herra. Aamen.
Jumalan armoa ja rauhaa. Ja hyvää pääsiäistä kaikille. Kiitos. Mukava nähdä teitä kaikkia jälleen näissä merkeissä. Tämä on ollut monella tapaa mielenkiintoinen viikko. Ollut hieman niin sanottu, ruotsin kielellä sanotaan täällä, että ollut vähän niin kuin brotsi. Eikö se tarkoita kiireistä? Ja mutta Herra on sama. Ja tänään me saadaan olla jälleen Jumalan kasvojen edessä ja saadaan viettää sitä päivää, milloin Jeesus kärsi meidän puolestamme. Tämä ei ole mikään ihan päivä muiden joukossa, vaan tämä on todella syvällinen päivä ja kiitos Jumalalle siitä, että niin kuin Kimmo sanoi, hän lähetti oman poikansa sovittamaan meitä. Muuten me oltaisiin aivan turhaan täällä koolla, jos ei Jumalalla olisi ollut pelastussuunnitelmaa. Ja siitä me saadaan tänään, sitä me saadaan olla muistelemassa, että tuo pelastussuunnitelma, se astui noin 2000 vuotta sitten, se astui käytäntöön ja täytäntöön. Mutta ennen kuin käydään sanaan, niin rukoillaan vielä hetki. Ja noustaanko oikein yhdessä ylös? O Jeesus rakas, Herra, me tulemme sinun kasvoisi eteen sellaisena kuin me olemme, koska mitään muuta vaihtoehtoa meillä ei ole. Herra, sinä tunnet meidät niin kuin kuulimme, mitä psalmista luettiin. Herra, sinä tiedät meidät läpikotaisin. Herra, tiedät millä ajatuksilla olemme tähän hetkeen tulleet. Ja Herra, mitkä ne on olleet ne lähtökohdat meille, kun olemme tähän tilaisuuteen tulleet. Herra, kiitos siitä, että tänään me saamme kiittää sinua ja ylistää sinua sinun suuresta teostasi ja suuresta työstäsi meidän edestämme, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinä teit kaiken, että meillä elämä olisi. Herra, kiitos siitä, että sinä et jättänyt mitään täyttämättä. Herra, sinä täytit koko lain meidän puolestamme. Ja Herra, kuolemallasi, Herra, sinä sovitit ihmisen ja Jumalan. Herra, kiitos siitä, että tuo väliverho kaikkein pyhimpään, sekin murtui, Jeesus, kun sinä annoit henkesi. Niinpä, Jeesus, sinusta tuli välimies, jonka kautta me voimme lähestyä iankaikkista isää, taivaa ja maan luojaa, meidän Jumalaamme. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä, Herra, olet meidän kanssamme täällä. Me emme ole turhaan tänne kokoontuneet, vaan Herra, me olemme tulleet tänne rakentumaan, Herra, sinun sanastasi, rakentumaan yhteisestä uskostamme, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saamme olla sinun lapsiasi, Herra. Ja Jeesus, jos joku kokee vielä, että hän ei ole sinun lapsesi, niin kiitos, Jeesus, siitä, että sinä voit sanasi kautta, jälleen tänään voit osoittaa, mitä on se, että saa tulla sinun lapseksesi, Jeesus. Herra, kiitos siitä, että sinussa meillä on elämä ja meillä on yltäkylläisyys. Herra, ohjaa ja johdata, Herra, meidän tilaisuutta ja vaikuta niin, että vain se, Jeesus, mitä sinä olet halunnut ja mitä sinä tahdot, se saisi tapahtua tässäkin tilaisuudessa. Kiitos, Isä, siitä, että kuulet meitä. Ja kiitos siitä, että vastaat meidän rukouksiimme. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaisen pääsiäisen. Ja Herra, anna meidän kokea sinun hyvää ja hoitavaa läsnäoloasi, kun me tätä pääsiäistä vietämme. Jeesus Kristus, ole ylistetty ja ole kiitetty. Sinun suuri nimesi. Hallelujaa. Hallelujaa. Jeesus. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tämä pääsiäisen aika tänä vuonna on ollut hivenen erilainen. Tuossa jo rukousaamussa tiistaina taisin mainita, että tähän pääsiäisen aikaan tuli eräs sellainen tilanne, mitä tästä seurakunnasta on aina, millä on muistettu erästä toista tai muita tahoja tässä kaupungissa toimivia. Nimittäin tuossa jo taisi olla tammikuussa tai pian helmikuun puolella, niin aika mediasta otettiin yhteyttä, että yleensä teidän seurakuntanne on tilannut Jees-lehtiä, mutta nyt kun hän yritti tavoitella sitä henkilöä, joka nuo lehdet on tilannut, niin hän ei saanut kiinni. Ja me tiedämme mistä syystä. Nimittäin Hiltusen Terhoa oli yritetty tavoitella ja tiedämme kaikki kuinka Terholle sitten kävi. Hän saa olla paratiisissa tänään. Ja niinpä sitten otin itse yhteyttä Pietarsaaren ja Eetsevön alakouluihin, että kuinka paljon he haluavat Jees-lehtiä. Ja maanantaina näitä lehtiä sain sitten sinne kouluille viedä. Ja uskokaa tai älkää, mutta kun tuon tähän prosessiin kävin, niin jollakin tavalla pääsiäinen sai jälleen uuden merkityksen. Koska tuon lehden sanoma, mitä siinä lehdessä nelosluokkalaisille noita lehtiä jaettiin, niin sen lehden sanoma, se kirkastaa sitä, mitä Jeesus meidän edestämme 2000 vuotta sitten teki. Ja me tiedämme, että meidän rakas veljemme Terho, hän oli monessa mukana tämän seurakunnan toiminnassa. Ja oikeastaan nyt tuli yksi osa minulle konkreettisesti siihen, missä hän on ollut mukana. Ja niin kuin tiedätte, Terho oli, uskallan sanoa näin, kova poika juttelemaan. Siinä ei tuntunut puoli tuntia missään, kun ruvettiin Terhon kanssa keskustelemaan. Ja ne oli usein hyviä keskusteluja. Ja mä uskallan sanoa, että nuo kohtaamiset tuolla kouluilla, niin ne on ollut kyllä sitä, että se ei ole vain se evankeliumi jäänyt sinne lehden sivuille, vaan kyllä Terho on sen ulos tuonut myös suustaan. Mutta koko tämä prosessi on saanut itseni hivenen pysähtymään normaalia enemmän pääsiäisen äärellä. Ja en tiedä kuinka monella on se tapa, kun pääsiäistä lähestytään, niin tietysti muulloinkin, mutta Raamatusta hyvin herkästi avautuu niitä kohtia, mitä siellä pääsiäisestä kerrotaan. Juuri siitä pääsiäisestä, kun Jeesus sitten henkensä antoi. Ja itse pidän suunnattoman paljon Johanneksen evankeliumin kertomuksesta, koska hän, Johannes, kirjoittaa aika paljon laajemmin pääsiäisestä ja siihen liittyvistä tapahtumista kuin muut evankeliumit. Ja eräs asia tuolta pääsiäiskertomuksesta nousi mun mieleen. Ja oikeastaan me mennään nyt, tietysti seurataan vähän Jeesuksen elämää muutenkin, mutta erityisesti mitä Getsemaanassa tapahtui. Ja erityisesti puhun rukouksesta. Mitä Jeesus rukoili, kun hän oli Getsemaanassa? No, on tietysti sanomattakin selvää, että rukous on äärettömän tärkeä asia. Ja kuinka paljon Raamattu opettaakaan meitä rukoilemaan. Ja rukous on niin tärkeä asia, että meidän tulisi harjaantua rukouksessa. Eikö se niin ole, että jos ajat ensimmäistä kertaa autolla, manuaalivaihteisella autolla, niin se saattaa se kytkimen käyttö olla vähän sellaista ja tällaista. Saattaa autossa olla niin sanotusti kengurupensa ja se menee hetken aikaa pomppivalla liikkeellä eteenpäin. Kun siskon tyttöäni opetin ajamaan autoa, niin juuri näin kävi. Oli pomppivaa liikettä ja kysyin, että mitä tänne on tankattu. Sitten lisäsin vaan, että laitapa kaasua vähän lisää. Ja rukouksessa on sama asia. Kun me ensimmäistä kertaa, tai sanotaan, että jos me harvoin rukoillaan, niin rukouksessa käy monta kertaa niin, että se saattaa tuntua semmoiselta ontuvalta. Ikään kuin se pomppisi, ei oikein nyt niin kuin lähde etenemään. Vai onko teidän kohdalla näin? Joo. Eli rukous on sellainen asia, mikä mikä pitäisi olla niin luontevaa. Ja meidän tulisi harjaantua siihen, että me rukoilemme juuri niin kuin me rukoilemme. Ihan omana itsenämme. En tiedä, oletko sinä koskaan tavannut tai kuullut henkilöä, kun hän rupeaa rukoilemaan. Ja hänen äänensäkin muuttuu. Tulee ikään kuin semmoinen rukousnuotti siihen. Ja jotenkin, en voi sanoa, etteikö se tule puhtaasta sydämestä. Mutta ainakin mitä itse olen yrittänyt harjoittaa, on se, että juuri sellaisena kuin minä itse olen, niin kuin minä puhun teille, niin minä voin puhua niin myös Jumalalle. Niin kuin minä puhun mun läheisimmille ystäville, Karoliinalle, Kimmolle, Kristianille, kaikille teille. Samalla tavalla haluan puhua myös Jumalalle, koska hän on kaikista läheisin ystävä. No, kun me katsotaan Jeesuksen elämää, niin ihan on todella helppoa sanoa, että rukous oli Jeesukselle kaikki kaikessa. Me luetaan Raamatusta, kuinka Jeesus vietti paljon aikaa rukoillen. Ja en tiedä sinusta, mutta minua ihan suunnattoman paljon kiinnostaisi päästä siihen hetkeen kuulemaan Jeesuksen rukous ja kuulemaan, mitä isä puhuu pojalleen. Se voisi olla aika mykistävää. Sellaista, että tätä ei kestä kuunnella. Koska mä uskon sen, että Jeesuksen ja Jumalan välillä, mitä he ovat keskusteluja käyneet, kun Jeesus on rukoillut, niin se on ollut todella syvällistä. Ei se ole ollut vain jotain, että isä, anna mulle voimaa. Tämmöistä. Totta kai siihen on ollut sitäkin. Mutta voisin kuvitella, että siellä on menty aika lailla, niin kuin nykypäivänä sanotaan, syvässä päädyssä. Syvissä asioissa. Isoja asioita on rukouksessa käsitelty. No, me luetaan Raamatusta myös, miten erityyppisiä rukouksia voi olla. Yksi rukoilee omaistensa puolesta, toinen annetun rukousaiheen puolesta, kolmas kotimaan puolesta, neljäs muiden ihmisten puolesta, viides sairaan puolesta ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaikki nämä ovat todella tärkeitä rukouksia. Koska siinä, kun me yhdessä rukoilemme muiden asioiden puolesta, toinen toistemme puolesta, me ikään kuin otamme toinen toisemme, voisiko sanoa reppuselkää, tai ainakin niitä asioita. Me kannamme toinen toistamme Jumala eteen. Ja miten lohduttavaa on tietää, niin kuin olen aikaisemminkin teille sanonut, että tässä seurakunnassa, näissä penkeissä istuu niin monia, jotka muistaa meitä perheenä rukouksin. En voi kylliksi kiittää siitä. Ja miten suurta työtä ja palvelutyötä te teette, kun te kannatte rukouksin. Sana kiitos tuntuu niin laimealta kaiken sen keskellä. Ja minä perheeni puolesta, mä kiitän ihan sydämeni pohjasta, kun muistatte edelleen rukouksin. Olette paljon meitä muistanut, mutta muistakaa edelleen. Yksi tapaus Raamatussa on se, kun Jeesus näkee fariseuksen ja publikaanin rukoilevan. Te muistatte tämän. Ja me luetaan se Luukkaan evankeliumi 18. luvusta, jakeesta 9-14. Siis Luukas 18:9-14. Täällä sanotaan näin. Muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus kertoi tämän vertauksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus ja toinen publikaani. Fariseus asettui seisomaan ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, ja myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikesta, mitä ansaitsen. Mutta publikaani seisoi taempana, eikä tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, tuo toinen ei. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Mä haluan tänään hieman kiinnittää meidän katsetta siihen, mikä täyttää meidän rukouksemme. Mikä täyttää minun rukoukseni. Ja kun mä tuossa sanoin, että kaikki ne, mitä me rukoillaan, ne on äärimmäisen tärkeitä asioita. Mä en missään nimessä halua väheksyä sitä, että rukoillaan sairaan ihmisen puolesta. En todellakaan. Tai se, että me rukoilemme toinen toisemme puolesta ja jos jollakin on ahdistava tilanne, että me sen puolesta rukoilemme, en väheksy, en hetken vertaa. Enkä mitään muutakaan rukousta. Joskus voi toki olla niin kuin minulla on ollut. Ja aina silloin tällöin tulee uudelleen ja uudelleen. Minun rukoukseni täyttyvät siitä, mitä minä tarvitsen. Mitä minä haluan omasta mielestäni. Nyt kun me katsotaan tätä, mitä fariseus tässä vertauksessa rukoilee. Niin muista, oliko tässä 5 kertaa viitattu sellaiseen tahoon, kehen nuo rukoukset kohdistui. Minä, sitä minä, tätä minä, tuota ja näin edelleen. Tämä fariseus, hän rukoili niitä asioita, mitkä hänelle oli tärkeitä. Ja niin kuin me tiedämme, fariseukset oli niitä, jotka pystyttivät kulisseja siltä, että heidän elämänsä näyttää hyvältä. He tekivät kaiken, tai ainakin pyrkivät tekemään kaiken sen lain mukaan, mikä oli annettu. Niin kuin muistatte, 613 käskyä jokaiselle päivälle. He pyrkivät kaikin keinoin noudattamaan näitä asioita. Mutta sitten tulee tuo publikaani. Ei hän nostanut itseään mitenkään jalustalle. Eikä hän halunnut mitenkään osoittaa erinomaisuutta. Vaan mitä hän tekee? Hän löi rintaansa ja sanoi, ole minulle syntiselle armollinen. Niin kuin Jeesus tässä sanoo, jakeessa 14, minä sanon teille, publikaani meni kotiinsa vanhurskautettuna. Aina kun me lähestymme Jumalaa rukouksessa sillä mielellä, että Jumala, vaikuta sinä asioissa. Eikä niin kuin itse ole joskus, että Herra, vaikuta tässä minun asiassani. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? On 2 eri asiaa rukoilla niin kuin fariseus rukoili ja rukoilla niin kuin publikaani rukoili. Ja te tiedätte, että publikaanit oli niitä ihmisiä, joita ihan rehellisesti sanottuna fariseukset eivät voineet sietää. koska he olivat niin kaukana siitä, no he olivat kaukana siitä ulkokultaisuudesta, mikä fariseuksilla oli, mutta he eivät edes yrittäneet noudattaa juutalaista lakia. He olivat Rooman ikään kuin tämmöisiä Rooman valtakunnan kauppamiehiä, jos näin sanotaan. No, en tiedä, oletko koskaan käynyt laskemaan, kuinka monta kertaa tai monessako yhteydessä Jeesus puhuu tai opettaa rukouksesta. Mutta niitä on todella paljon niitä kertoja. Ja kun katsotaan sitä, mitä Jeesus opetti, niin hän myös eli sen mukaan. Ja hyvällä syyllä voi todeta, että Jeesus eli rukouksessa. Niin kuin sanoin, se oli hänelle kaikki kaikessa. Muistat, kun Jeesus joutui kasteensa jälkeen paholaisen kiusattavaksi. Hän oli 40 päivää ja 40 yötä niin, että hän ei syönyt eikä juonut. Mutta kun katsotaan Luukkaan evankeliumin 4. luvusta ja jakeesta 1, kun siellä sanotaan, mitä Jeesukselle tapahtui kasteen jälkeen, te muistatte. Pyhä henki laskeutuu kuin kyyhkynen hänen päälleen ja taivaasta kuuluu ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt tai mieltynyt. No sitten tässä Luukkaan evankeliumin 4. luvun jakeessa 1. Mitä siinä sanotaan? Täynnä pyhää henkeä Jeesus palasi Jordanilta. Henki kuljetti häntä autiolla seudulla 40 päivää ja paholainen kiusasi häntä. Täynnä pyhää henkeä. No katsotaan pikkusen eteenpäin, jae 14. Kun tuo paholaisen kiusaushetki tulee päätökseen, niin mitä Jeesuksesta Luukas silloin sanoo? Ihan niin kuin tuolla kiusaamisella ei olisi ollut Jeesuksen pyhän hengen täyteyteen minkäänlaista osaa eikä arpaa, koska samat sanat toistuu. Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ja hänen maineensa levisi kaikkialle ympäristöön. No, nyt voidaan ihan selkeästi sanoa, että on sanomattakin selvää, että kukaan ei voi olla täynnä pyhää henkeä, ellei ole rukoillut ja kohdannut Jumalaa. Ei kukaan. Ja nyt me päästään siihen, miksi tämä rukous on niin äärimmäisen tärkeä. Koska rukous on meille Jumalan kohtaamisen paikka. Eikö totta? Me olemme rukouksessa kahden kesken Jumalan kanssa. Te muistatte Jeesuksen opetukset vuorisaarnassa. Ja kun sinä rukoilet, mene kammioosi. Ja isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Eli nyt aivan selkeästi Jumalan tahto rukoukseen meille on se, että me vietämme siinä aikaa. Me olemme pitkäkestoisia. Siinä, niin kuin Raamattu muualla antaa, ymmärtää. Jeesuksen kohdalla pyhän hengen vuodatus tapahtui silmin nähden kyyhkysen muodossa. Mutta tiedätkö, minä olen tullut elämässäni siihen tulokseen, että kun sinä rukoilet tai kun minä rukoilen, se pyhän hengen täyteys ei välttämättä olekaan kertalävähdys. Vaan minä olen saanut huomata sen, että kun minulla on ollut tilanne, joka on painanut mieltä, joka on ahdistanut, joka on saanut minun katseeni tuohon omiin varpaisiin. Ja kun olen tullut vaikka rukouskokoukseen, tai rukoillut kotona, niin olen saanut huomata sen, että tuo rukous alkaa muuttamaan minun sisintäni. Minä uskon niin, että rukouksessa pyhä henki alkaa täyttämään. Vähän vähältä. Totta kai joskus kun rukoillaan, pyhä henki voi tulla, pam, ja täyttää. Mutta tämä on vaan minun elämästäni sen, minkä olen huomannut. Siksi onkin niin tärkeää meidän muistaa, että sama asia kuin meidän kohdallamme on se, että jos meillä on hyvä ystävä, me soitamme. No mitä sinulle kuuluu? Oletko ollut terveenä? Voitko hyvin? Niin rukous on samalla tavoin. Se on interaktiivista. Se on vuorovaikutuksellista. En muista yhtään puhelua esimerkiksi Börjelle, että olisin sanonut, että no se on Tuomas täällä, terve. Kuule, pitäisi tuo seinä maalata tossa, että voisitko tulla. No kiitos, hei. Ei. Ei rukouskaan toimi niin, jos ei toimi puhelukaan. Puhelu on toki huono vertauskuva rukoukselle, koska on niin paljon isommasta asiasta kyse, kun me puhutaan rukouksesta. Mutta rukouksessa onko niin, että meidän sanamme, tai siis minun sanani, kun minä itse rukoilen, onko niin, että minun sanani täyttää sen koko rukouksen, kun mä rukoilen? Jos on, Tuomas, tee kiivaasti parannusta. Koska miten me voidaan kuvitella, että Jumala voi laskea meidän ajatuksiin, henkeen, asioita, Raamatusta, joka on hänen sanansa, tai pyhän hengen vaikutuksesta muuten, jos emme me ole valmiita kuuntelemaan. Kun otin esille tämän Jeesuksen ja Jumalan välisen rukouksen, niin mä kyllä luulen niin, että kyllä siellä on Jeesuskin ollut kuuntelijan paikalla välillä. Jos hän on toki sanonutkin asioita. No, koska Jeesus itse eli rukouksen kautta, hänen opetuksensa rukouksesta ovat todella merkittäviä. En tiedä, ootko koskaan ollut samassa pisteessä kuin minä olen ollut, kun nuoruudessani muistan ajatelleeni sitä rukousta, minkä Jeesus opetti. Eli Isä meidän -rukousta. No, se on semmoinen kirkonpiirin rukous ja se on jotenkin niiden keksimä ja näin edelleen. Että no, tiedätte nyt siis, että minut on kasvatettu vapaissa suunnissa, eli kaikki tällainen Herran siunaukset ja tällaiset Isä meidän -rukoukset, kun ne oli luettuja rukouksia, niin ne herätti hivenen tietynlaista ajattelua. Ja uskallan sen verran sanoa, että ei aina hyvää. Ja tosiaan Isä meidän -rukous oli sellainen rukous, että no, mitä siitä, että se on joku kirkon keksimä rukous. Mutta kiitos Jumalalle, kun on Raamattua lukenut, on saanut oppia ymmärtämään, että Isä meidän -rukous, se on se rukous, minkä oikeastaan ainoana, minkä Jeesus on meille opettanut. Ja miten valtava hienoja ajatuksia sieltä tulee. Koska siellä on koko se, ajattele, että Jumalan poika opettaa rukouksen, millä meidän tulisi rukoilla. Ja mitä kaikkea Isä meidän rukouksessa rukoillaankaan. Me voitaisiin oikeastaan lukea Isä meidän rukous Vuorisaarnasta. Onko se nyt sitten Matteuksen evankeliumi 6. luku ja jae 9. Mulla on jostakin syystä jäänyt kohta merkkaamatta tuosta. Kyllä, se on 6. luku ja jae 9 ja siitä eteenpäin. Matteuksen evankeliumia. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jeesus opetti tämän rukouksen. Ja mä olen itselleni täältä muistiinpanoissani oikein vahventanut tämän, minkä mä uskon, että Jeesus on toki koko rukouksessa, mutta myös muuten halunnut jättää niille, jotka häntä seuraavat. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Ootko koskaan rukoillut, tapahtuko Isä sinun tahtosi? Tiedätkö, että se ei ole helppo rukous? Se vaatii jotakin. Kun mietitään, mitä se Jeesukselta vaati, kun hän Luukkaan evankeliumin 22. luku ja 42, kun hän on Getsemaanessa, nyt tullaan sinne Getsemaaneen. Tuo hetki, kun hän siellä rukoillen taistelee edessä olevan tehtävän puolesta, edessä olevan kärsimyksen puolesta. Rukoilee voimaa, rukoilee sitä, että Isä Jumala, Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Tiedätkö, että tuo hetki on ollut Jeesukselle, se on ollut ihan rehellisesti sanottuna, koko hänen elämänsä vaikein hetki, ristiinnaulitsemisen lisäksi. Koska täällä Luukas 22, 43 ja 44, Luukas lääkärinä toteaa. Silloin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Tuskan valtaamana hän rukoili yhä hartaammin ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Onko kukaan lukenut sellaista kirjaa kuin Tapaus Kristus? Se on Lee Strobelin kirjoittama. Ja siinä haetaan ihan faktaperusteet sille, että Jeesus on elänyt, hän on kuollut, hän on ylösnoussut. Ja siinä on tuossa kirjassa on myös lääketieteellisiä faktoja, että tällainen tila todella, niin kuin Luukas sen lääkärinä tässä kirjoittaa. Se on mahdollinen. Ja se on mahdollinen vain silloin, kun ihminen on todella voimakkaan stressin kourissa. Nyt Jeesus rukoilee että isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä maalia minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Kun me mietitään tuota rukousta, minkä Jeesus rukoilee, mitä se merkitsee minulle ja mitä se merkitsee sinulle? Koska Jeesushan rukoilee, tapahtuko sinun tahtosi. No, Jeesuksen rukous Getsemaanassa on tietenkin äärimmäinen esimerkki äärimmäisestä tilanteesta. Koska minä uskallan sanoa, että sinä et ole, enkä minä ole koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että meidän hikemme on ollut veripisaroita. Meillä ei ole mitään tietoa siitä stressistä. Me voimme vain arvailla. Mutta tämä Jeesuksen rukous pysäytti minut. Kyllä Jeesus tiesi, mitä varten hänet oli maailmaan lähetetty. Hänhän oli opetuslapsilleen monta monituista kertaa puhunut siitä, että hän tulee kuolemaan. Muistatte sen, eikö totta? Mutta nyt kun tuo ristin kuolema tulee lähemmäksi, niin tuo tuska oli sanoin kuvaamaton. Niin kuin sanoin, en todellakaan väheksy kenenkään meidän rukouksia. Minä vaan haluan muistuttaa isä meidän rukouksen sanoista. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tuo isä meidän rukous on kyllä sellainen, että sitä kyllä kehtaisi tankata päivässä vaikka useammankin kerran. Koska se on se, mitä Jeesus on halunnut meidän rukoilevan. Mutta kuinka helposti me jäämmekään kiinni siihen, mitä minä haluan ja mitä minä omasta mielestäni tarvitsen. Ihan rehellisesti voin sen teille paljastaa, jos ette vielä sitä tiennyt. Että kyllä minustakin vaan liha löytyy. Kyllä minä haluan joskus jotakin asioita, mitä ei välttämättä Raamatusta löydy. Ja haluan sellaisia asioita, mitkä välttämättä eivät ole Jumalan tahtoa. Mutta kun Jeesus rukoili Getsemaanassa tuota rukousta, niin aivan samalla tavoin, kun hän nöyrtyi Jumalan käden alle. Aivan samalla tavoin. Meidän on kyettävä nöyrtymään Jumalan käden alle. Joskus hyvä voi tulla parhaan edelle. Niin kuin sanoin, on olemassa hyviä rukouksia, tärkeitä rukouksia, mutta paras ja tärkein rukous on se, tapahtukoon sinun tahtosi. Onko nämä vain meille sanoja? Onko nämä vain minulle sanoja? Vai olemmeko me valmiit elämään ja toimimaan sen mukaan, mitä rukoilemme? Jeesus toimi. Hänen antamansa esimerkki on valtavan hieno meille tänäkin päivänä. Nämä on niitä kysymyksiä, joita itse saan Herrani edessä kysyä ja tutkia sisintäni. Mä rukoilen sitä, että meidän elämässämme olisi niin, että me kykenisimme, emme vain puhumaan, vaan myös tekemään asioita niin kuin me rukoilemme. Jeesus kantoi sinut rukouksessa isän eteen. Jeesus kantoi minut rukouksessa isän eteen. Hän kärsi sinun puolestasi ja hän kärsi minun puolestani. Ja miten valtava tuo työ olikaan, kun hän maksoi meidän kaikkien synnit sillä, että hän antoi henkensä. Rukoillaan vielä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että sinun sanasi on tänäänkin ehtymätön. Herra, kiitos siitä, että tänäänkin me olemme saaneet ammentaa omaa elämäämme sanoja sinun rakkauskirjeestäsi, sinun sanastasi, kirjoituksista ja pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Isä, minun rukoukseni on tänään se, tänä pitkänä perjantaina, että itse, niin kuin me kaikki muutkin, me muistaisimme, kuinka paljon sinun poikasi, Isä, joutui kärsimään toteuttaessaan sitä tahtoa, jonka sinä vanhurskaudessasi olit antanut hänelle suoritettavaksi. Isä, minä kiitän siitä, että Jeesus, sinun ainut poikasi, täytti tuon tehtävän täydellisesti. Nuo sanat ristinpuulla, se on täytetty. Ne kuvaavat sitä, kuinka Jeesus tiesi täyttäneensä koko sen tehtävä, minkä sinä hänelle annoit. Kiitos, Isä, siitä, että sinun poikasi täytetty työ saa tänään pysäyttää meitä. Ja me jälleen kerran me saamme muistaa, että sinä, Jeesus, sinä annoit kaikkesi, että meillä elämä olisi. Jeesus, anna meille anteeksi meidän uskottomuutemme. Herra, me kiitämme siitä, että sinä pysyt uskollisena. Vaikka me kuinka olisimme uskottomia. Mutta kiitos, Jeesus, siitä, että sinun Kolkatan keskimmäisen ristin täytetty sovitustyö on voimassa meille tänäänkin. Ja tänäänkin meidän syntimme pestään pois, kun me ne hylkäämme ja tunnustamme. Kiitos, Jeesus, siitä, että saamme jälleen käydä muistelemaan sinun kärsimystäsi ja sinun kuolemaasi meidän syntien vuoksi. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaa tämä ehtoollishetken, mihin käymme. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista kuulijaa, siunaa jokaista läsnäolijaa. Ja Herra, vaikuta sinä sanasi kautta meissä kaikissa, minussa kuin muissakin. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Aamen.
Kiitos, Herra, sanasta, jota kuulimme. Siirrytään ehtoollisen viettoon. Saadaan muistella tätä välimiestä ihmisen ja Jumalan välillä. Jeesus Kristus, Jumalan ainokainen poika. Saanko pyytää vanhemmistoveljiä tähän tuohon eteen? Tuutko Matti sinä vielä palvelemaan kanssani? Saan pyytää teitä jälleen nousemaan ylös. Luen ehtoollisen asetussanat täältä korintolaiskirjeestä. 11. luku ja 23. jae siitä eteenpäin. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein, kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Jos saan pyytää Matti Ryynästä ja Matti Tervaskangasta niin siunaamaan, jos Ryynäsen Matti siunaa tuon leivän vaikka ja